Goeiedag luisteraars. Ons is vandag by die heel laaste program oor die evangelie volgens die beskrywing van Markus. Ons het 'n lang pad gekom, ek kan dit self amper nie glo nie, né? Maar kom ons begin dadelik want ons het hier in 'n sekere sin die hoogtepunt van die evangelie van Markus. Die opskrif waarby ons begin, kry jy bokant hoofstuk 15 vers 33. Jesus sterwe. Kom ons lees dit. Teen 12 uur die middag het daar duisternis oor die hele land gekom en dit het tot 3 uur geduur. Om 3 uur het Jesus hard uitgeroep: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ek wil tussnaakie sommer net sê, dit dui vir ons op die Aramees, wat dan waarskynlik die Here Jesus se moedertaal was. Hoekom sê ek dit? Omdat mense gewoonlik op hulle sterfbed in hulle moedertaal praat. En die woorde wat ons hier het, is nie 'n Hebreëse weergawe nie, dit is 'n Aramese weergawe. En daarom kan ons aflei dat die Here Jesus Aramees gepraat het. Nou Aramees was natuurlik nou nie vreeslik verskillend van gewone Hebreëus nie. Dit is nou maar mense wat soos byvoorbeeld hier in Gauteng waar ek nou woon op die oomblik, en ons praat van ek, en die mense in die Kaap praat van ek. Dit is streekverskille, maar dit is nou nie groot taalkundige verskille nie. So Jesus bid dus en sê Eloi, Eloi, lama sabachthani. Dit beteken: my God, waarom het u my verlaat? Toe party van die mense wat daar naby gestaan het, het hoor, sê hulle, hoor daar, hy roep vir Elia. Jy sien, want klink vir hulle net soos die woord Elia, Eloi, Elia. Want die Romeine het natuurlik nou nie Hebreëus so goed geken nie. Een van hulle toe gehardloop, 'n spons in suurwyn gesteek en vir Jesus op 'n stok gehou om te drink. Hy het gesê: "Wag. Kom ons kyk of Elia hom van die kruis af kom afhaal." Ag, is dit nie verskriklik wat nou hier gebeur nie, luisteraars. Maar goed, kom ons kyk daarna. Die Here Jesus het nie hierdie vraag: my God, waarom het u my verlaat?" in wanhoop gevra nie. Hy het dit ook nie in verbasing gevra nie. Dit is eintlik maar net 'n aanhaling uit Psalm 22 vers 2. En die hele Psalm, as jy dit daar gaan lees, is trouwens 'n profesie wat handel oor iemand se ontsettende lyding vir die sonde van ander. Die Heer Jesus het natuurlik geweet dat hy tydelik van die Vader geskei sou word wanneer hy die sondes van die wêreld op hom neem. Dit is juis waarvoor hy gekom het. Hy dra die sondes, hy staan onvoorwaardelik aan die kant van die sondaars. En dit was hierdie skeiding wat hy in sy gebed in Getsemane juis soveel droefheid en ontsteltenis by hom veroorsaak het. Die liggaamlike pyn wat hy moes verduur was al klaar verskriklik. Maar die skeiding van God ter wille van sonde was die ergste lyding van alles, dink ek. Jesus vertrou egter sy Vader om hom ook deur hierdie lyding heen deur te begelei. En daarom Jesus se oproep Eloi is 'n uitdrukking van hy hou nog steeds aan die Vader vas. Hy roep tot sy hemelse Vader in sy moedertaal. Nou luister na vers 37. Daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. En hierdie harde uitroep, luisteraars, van die Here Jesus was waarskynlik sy laaste kruiswoord. Dit is volbring. Johannes 19 vers 30 sal jy daardie uitdrukking kry. Nou hoekom praat ek nou skielik van die sewende kruiswoord? Omdat as jy die kruiswoorde wat aangeteken is in die verskillende evangelies gaan optel, dan kom jy agter die Here Jesus het 7 keer gepraat. Nou hier word die woorde wat hy gebruik het nie deur Markus vir ons weergegee nie. Hier staan net: daarna het Jesus hard uitgeroep en die laaste asem uitgeblaas. Dit blyk dus dat Markus vir ons sê hierdie keer toe hy uitgeroep het, het hy onmiddellik daarna sy laaste asem uitgeblaas. En as jy gaan kyk by die evangelie van Johannes, dan sien jy daar die laaste woorde wat hy gesê het voordat hy sy laaste asem uitgeblaas het, was: dit is volbring. Johannes het die finale woorde gelukkig vir ons aangeteken. Nou, ek dink dit is baie, baie belangrik voordat ons hiervan afstap, dat ons net vir mens vir mekaar sou sê, wat is volbring? Waarna verwys die Heer Jesus, as hy sê dit is volbring? Praat hy van sy lyding? Ja, ons sou dit seker kon sê, want sy lyding was nou op 'n einde. Hierna sou sy pad van verheerliking begin wanneer hy opstaan uit die dood. Maar ek dink dit slaan op meer as dit. Dit slaan op die feit dat die finale prys vir ons sondes betaal is. Dit is volbring, jylle hoef nooit weer 'n ander prys te betaal nie. Die tyd vir die bloedige offers is nou verby, met my eie liggaam en bloed betaal ek dit. Dit is volbring. Dit is geweldig aangrypende woorde. Maar daarin is die hele hart, die bedoeling van Jesus se koms aan die wêreld toe, saamgevat. Luister na vers 38. Die voorhangsel in die tempel het van bo tot onder middeldeur geskeur. Nou sal jy nog onthou, toe ons het behandel het in die boek Exodus, dat daar 'n swaar gordyn was in die voorhangsel tussen die gebied wat bekend was as die heilige en die allerheiligste. En dit was nou die deel wat God vir homself afgesonder het. God is op simboliese wyse deur die voorhangsel van die sondige mens geskei. Slegs die hoë priester kon een keer 'n jaar ingaan in die allerhoogste. En hierdie voorhangsel het nou van bo tot onder in twee geskeur. Hoekom? Want op grond van wat Jesus Christus gedoen het, het jy en ek vrye toegang tot God. En luister wat staan vers 39. Toe die offisier wat reg voor Jesus gestaan het, om die laaste asem so sien uitblaas het, het hy gesê, hierdie man was werklik die seun van God. Is dit nie wonderlik nie? 'N sekere Romeinse offisier, né, 'n heiden wat die Jode betref. 'N Romeinse offisier wat in bevel was van die gebeure by Jesus se kruisiging, maak hierdie uitspraak. Naamlik dat Jesus die seun van God is. En ek dink, luisteraars, dit is sekerlik die hoogtepunt van die vertelling volgens Markus. Sy verhaal wou juis dit tuisbring dat Jesus die seun van God is. Vers 40. Daar het ook vroue op 'n afstand gestaan en kyk. Onder hulle was Maria Magdalena, Maria die moeder van klein Jakobus en Joses en Salome. Toe Jesus nog in Galilea was, het hulle oral saam met hom gegaan en hom versorg. Baie ander vroue wat saam met hom na Jerusalem toe gekom het, was ook daar. Nou is dit nie merkwaardig nie dat vroue so 'n prominente plek ingeneem het in al die vertellinge oor Jesus se lyding. Die dames wat luister, ek wonder julle daarom seker 'n wonderlike plek in die Here se hart, nie waar nie, want julle het hom van die begin af gedien. En nou wil ek net, voordat ons die volgende stukkie behandel, vir u vra, hoe dink jy, hoekom moes die Here Jesus sterwe? Die antwoord is eenvoudig. Die sondeval het 'n kloof veroorsaak tussen God en mens. En slegs iemand wat werklik God en mens is, kon die skeur heel maak en die mens weer met God versoen. Die Heer Jesus Christus het in ons plek die hoogste prys betaal, sodat die mens volle verlossing kon ontvang. Hy het al ons skuld op hom gedra. Al ons sonde het hy op hom geneem, soos die profeet Jesaja ook skryf, nie waar nie. Daarom het ons verlossing van sonde ontvang, as ook van die gevolge van sonde, naamlik die dood en die ewige oordeel. Daarom kan ons uitgaan in die gawe van die ewige lewe wat deur Jesus Christus se kruisdood en ook later deur sy opstanding verdien is, ten volle gaan lewe. Elkeen, luister, elkeen wat in die Seun van God glo, kan nou reeds die lewe ervaar en in gemeenskap met Jesus Christus lewe op grond van die begeleiding deur die Heilige Gees wat in ons is en wat by ons bly. Kom ons kyk dan na sy begrafnis van vers 42 af. Dit was Vrydag. Dit is die dag voor die Sabbatdag en dit was al die middag laat. Josef van Arimathea, 'n vooraanstaande lid van die Joodse raad, en iemand wat self ook uitgesien het na die koms van die koninkryk van God, kom toe daaraan. Hy het dit gewaag om na Pilatus toe gegaan en die liggaam van Jesus te vra. Nou, die Sabbat het natuurlik geduur van Vrydag, son onder af, tot Saterdagmiddag, son onder. En Jesus, blyk dit nou, het enkele ure voor son onder, op daardie Vrydag gesterf. Daarom sal jy onthou, het ek in 'n vorige program vir jou gesê, daar was nie nog tyd om sy liggaam te salf, nadat hy gesterf het nie. Want hy moes so gou as moontlik begrawe word, want was die gebruik van die Jode, om voor son onder, die persoon wat gedurende die loop van die dag gesterf het, te begrawe. Dit was strydig met die Joodse wette, om op die Sabbat werk te verrig, of te reis, maar dit was ook teen die wet, om 'n liggaam oor nag aan 'n kruis te laat hang. Gaan kyk maar in Deuteronomium 21, daar by die 23ste vers. Josef, wat nou van die dorpie Arimathea afgekom het, het Jesus sy liggaam gaan haal, en hy het voor die aanbreek van die Sabbat begrawe. As Jesus op die Sabbat gesterf het, met ander woorde, op 'n tyd toe Josef nie beskikbaar kon wees nie, sou die Romeine sy liggaam net van die kruis afgehaal het. En as dit gebeur het, sou die Jode nie kon sien dat hy waarlik gesterf het nie. En dan sou hulle moontlik nog 'n rede gehad het om die opstanding wat daarna plaasgevind het, in twyfel te trek. Josef van Arimathea, tussen haakies, was 'n lid van die Joodse raad en hy kan waarskynlik as 'n geheime disipel beskou word. Hoekom sê ek dit? Hy was nie gediend met die Joodse raad se uitspraak teen Jesus nie, maar hy kon Jesus natuurlik ook nie openlik volg nie. Kom ons kyk nou na vers 44. Pilatus was verbaas om te hoor dat hy al dood is. Hy het die offisier laat roep en hom gevra of Jesus lankal gesterf het. Toe hy van die offisier verneem dat dit wel so is, het hy die lijk vir Josef gegee. Daar is vandag nog mense wat Jesus se opstanding in twyfel trek, wat selfs so ver gaan om te beweer dat hy nooit gesterf het nie. Sy dood is egter deur die soldate bevestig, het jy opgemerk, en ook deur Pilatus en Josef, die geestelike leiers en die vroue wat gesien het hoe hy begrawe word. Jesus het waarlik na die liggaam aan die kruis gesterf. En dan sê die 46ste vers, Josef het 'n stuk linne gekoop, Jesus van die kruis gaan afhaal, hom in die linne toegedraai en neergelê in 'n graf wat in die rots uitgekap is. Hy het 'n klip voor die ingang van die graf gerol. Nou hierdie graf was waarskynlik 'n grotkamer waar deur mense in die kant van 'n heuwel gegrawe is. Dit was so groot dat 'n mens daar kon regop staan. Josef het dus Jesus se liggaam toegedraai, dit in die graf geplaas en 'n groot klip voor die opening van die graf gerol. Hoe die Joodse geestelike leiers het ook seker gemaak dat Jesus werklik dood is. Hulle het wagte buite die graf laat staan en die klip verseël om te verseker dat niemand sy liggaam sou steel en die mense sou probeer oortuig dat hy uit die dood opgestaan het nie. En dan die 47ste vers. Maria Magdalena en Maria, die moeder van Josef, het gestaan en kyk waar hy neergelê word. Die vroue kon natuurlik nie veel doen nie. Hulle kon Jesus nie voor die Sanhedrin gaan verdedig nie. Hulle kon niks teen Pilatus sê nie. Hulle kon nie standpunt inneem teen die groot skare mense nie. Hulle kon nie die Romeinse soldate oorrompel nie. Hulle was nie sterk genoeg nie, maar andersheids het hulle nie die status gehad om enigiets te doen nie, ne? Hulle kon egter doen wat hulle kon. Hulle het by die kruis gebly, nadat die disippels weggevlug het. Is dit nie wonderlik nie? En hulle het saam met Jesus se liggaam na die graf toe beweeg. Hulle die geleenthede wat aan hulle gebied was, dit het hulle wel benut. En dan luisteraars, kom ons wonderlik by die laaste hoofstuk en ek wil vir jou sê, kom ons skakel al die ligte helder aan, want nou gaan dit oor die opstanding van die Here Jesus. Markus 16. Toe die Sabbatdag verby was, het Maria Magdalena en die ma van Jakobus en Salome reukolie gekoop om die liggaam daarmee te gaan balsem. Die sonoggmore baie vroeg kom hulle by die graf aan net toe die son opkom. Hulle sê toe vir mekaar, wie sal ons kan help om die klip voor die ingang van die graf weg te rol? Nou die vroue het die Saterdag aan die speserye, dit wil sê die einde van die Sabbat, gaan koop. Hulle wou vroeg die volgende morgen na die graf toe gaan. Hulle wou nie vir Jesus met speserye balsam nie, omdat balsam nie 'n typiese Joodse gebruik was nie, maar hulle wou slegs sy liggaam daarmee insmeer, om die reuk te verwyder, en as 'n teken van hulle liefde en hulle aanbidding en van hulle eerbied. Om speserye na die grafkamer te neem, was in daai tyd byna soos om vandag blomme op 'n graf te gaan sit. En nou vertel die vierde vers, die klip was baie groot, maar toe hulle opkyk, sien hulle dat dit klaar weggerol is. Die engel, van wie ons in die ander evangelies lees, het natuurlik nie die klip weggerol sodat Jesus nie kon uitkom nie, maar sodat ander mense nie daar kon ingaan en self kon sien dat hy waarlik uit die dood opgestaan het, net soos hy voorspel het. Die vyfde vers vertel vir ons, toe hulle in die graf ingaan, sien hulle 'n jong man aan die regterhand met wit klere aan, en hulle het groot geskrik. Nou, volgens Markus het die vroue een engel, hy gee dit weer deur te praat van die jong man met die wit klere aan, by die graf gekry, maar volgens Lukas was daar twee. Ek dink, luisteraars, elk van die evangelieskrywers het 'n eie beklemtoning met sy verhaal gehad, net soos wat verskillende ooggetuies dieselfde voorval vanuit verskillende hoeke en bedoelinge sal benader. Die sesde vers sê, moenie skrik nie, sê hy vir hulle, julle soek Jesus van Nazareth, wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek, hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hom neergelê het. Nou luisteraars, die liggaamlike opstanding van Jesus is om verskillende redes vir ons baie, baie belangrik. Hy het dit voorspel en dit het plaasgevind. Die opgestane Jesus is die lewende Here en hy is verseker nie net 'n idee of hoop waarop ons hoop nie. Sy opstanding is juist die waarborg dat ons ook soos hy sal opstaan, Paulus skryf het later. Jesus se opstanding is die kern en die hoofmoment van die Christelike kerk se getuienis. Daar is mense in ons tyd wat sê, wel, eintlik al die eeue het nie opgestaan nie, maar Paulus sê, dan neem jy die hele kern uit die evangelie, hy sê, dan is ons geloof en ons prediking te vergeefs. Luister, ons glo nie maar aan die mooie dinge, wat 'n besondere leermeester gedoen het nie, maar ons glo aan die opgestane, lewende Here, en daarom is die feit van sy opstanding so belangrik. Vers 7 sê, gaan sê vir sy disippels en in die besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe, daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Let op, die engel het spesifiek Petrus se naam genoem, om aan te toon, dat Jesus nie die rug op hom gekeer het nie, al het hy vroeër die Here Jesus verloon. Is dit nie wonderlik nie? Daar het nog 'n groot taak op Petrus gewag in die kerk, wat tot stand sou kom, al het hy die Here Jesus verloon. Kom ek lees die 8ste vers. Hulle het uit die graf uitgegaan en weggehardloop, terwyl hulle gebewe het van skrik. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang. En dan gaan die verhaal onmiddellik daarna voort met Jesus se verskyning na sy opstanding. Vers 9 sê, na Jesus se opstanding vroeg die sonoggemôre, het hy heel eerste aan Maria Magdalena verskyn, uit wie hy van tevore 7 bose geeste gedryf het. Sy het dit vir sy disippels gaan vertel, wat oor hom getreur en gehuil het. Alhoewel hulle by gehoor het, dat hy lewe en dat sy hom gesien het, het hulle haar tog nie geglo nie. Daarna het Jesus met 'n ander voorkoms aan twee van hulle verskyn, terwyl hulle op pad was na die platteland toe. Hulle het dit vir die ander disippels gaan vertel, maar die het selfs vir hulle ook nie geglo nie. Die 14de vers sê, later het Jesus aan die 11 verskyn, terwyl hulle aan tafel was. Hy het hulle verwyd oor hulle ongeloof en hardheid van hart, omdat hulle die wat hom na sy opstanding gesien het nie geglo het nie. Hy het vir hulle gesê, gaan uit die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Luisteraars, indien hier sprake is van die verskyning aan die Emmausgangers, dan word die indruk nou hier gewek dat hulle disippels was, wat nie die geval was, volgens Lukas 24 se vertelling nie. Met ander woorde, ek dink nie ons moet sommer net die afleiding so deurtrek nie. Maar die 15de vers wat ek nou gelees het, en wat sê dat ons moet oppas, want hy het vir hulle gesê, gaan uit die hele wêreld in, verkondig die evangelie aan die hele mensdom. Die Heer Jesus het vir sy disippels gesê om die hele wêreld, het jy hoor, in te gaan en vir almal te vertel dat hy die prys vir sonde betaal het, sodat almal wat in hom glo, vergifnis kan ontvang, die ewige lewe kan hê. Nou, daar is natuurlik vandag nog oral in die wêreld Christen disippels wat vir mense wat nog nooit van Jesus gehoor het nie, die goeie nuus vertel. Sendelinge byvoorbeeld. Hulle word dwars deur die wêreld aangevuur deur die vaste geloof wat juis op die opstanding van die Here Jesus gegrond is. Dit gee aan die kerk van Christus groeikrag. Die 16de vers: Wie tot geloof gekom het en gedoop is, sal gered word. Wie nie glo nie, sal veroordeel word. Jy sien, die water waarmee mens gedoop word, of nou baie water is of min water is, dit is, denk ek, totaal irrelevant. Maar die water waarmee mens gedoop word, kan jou nie red nie. Nee, dit is God se genade, waarin die geloof in Christus ontvang word, wat red. Die doop is maar net 'n uiterlike teken van die deelwees van Christus se kudde. Kom ons lees nou verder. Ek is nou by Markus, die laaste hoofstuk, dit is hoofstuk 16, die laaste paar verse, ek lees by vers 17. Die volgende wondertekens sal voorkom by die wat glo. In my naam sal hulle bose geeste uitdryf, in ander tale praat, met hulle hande sal hulle slange optel, en as hulle iets drink wat dodelik giftig is, sal het hulle nie kwaad doen nie. Hulle sal siekes die hande oplê en hulle sal gesond word. Nou, dit is belangrike uitsprake, denk ek, wat hier staan, luisteraars, en miskien moet een mens net een oomlikkie daaraan ook aandag gee. Dit gaan nie soseer oor die wonderwerke nie. Dit gaan oor hoe die Here die disippels, wat moes uitgaan as apostels, as gestuurdes, om die grondslag van die kerk te gaan lê, hoe hy hulle op 'n besondere manier toegerus het, en het kan natuurlik vandag nog gebeur, want die Here is almagtig. Luister nou vers 19. Nadat die Here Jesus dit vir hulle gesê het, is hy in die hemel opgeneem en hy het aan die regterhand van God gaan sit. O, die Here Jesus was nie meer liggaamlik by die disippels teenwoordig nie, nadat hy opgevaar het nie. Die feit dat hy nou aan God se regterhand sit, dui juis dat sy aardse sending afgehandel is en dat hy as die Here verheerlik is. En luister nou, sluit Markus sy evangelie af hier in die laaste vers. Hulle toe die evangelie oral gaan verkondig, en die Here het met hulle saamgewerk, en hulle prediking bekragtig deur die wondertekens wat daarop gevolg het. Dit is nou net juis van daardie wondertekens wat ons sopas gelees het. Jy sien, die evangelie volgens Markus lê die klem op Christus as die seun van God, en ook op sy diensbaarheid. Dit het ons reg by die begin af mekaar gesê. Sy lewe en sy boodskap sou die hele wêreld in beweging bring. Die wêreld beskou mag as iets wat 'n mens gebruik om ander tot jou eie voorbeeld te manipuleer. Jesus, wat al die mag en al die gesag in die hemel en op die aarde het, het egter verkies om te kom dien. Hy het kindertjies in sy arm gehou, siekes gesond gemaak, sy disippels se voete gewas, vir die sondes van die wêreld gesterf. As gelowiges word jy en ek tot diensknegte van Christus geroep. Ons moet ook met toewyding dien, net soos wat Jesus Christus gedien het. Luisteraars, gelowiges, kinders van God, was het nie wonderlik om saam op hierdie boot te wees, van hawe tot hawe te ry, in die evangelie van Markus nie. Dit was vir my 'n wonderlike voorreg om jou daaroor te gesels. Ek vra dat jy vir my sal bid vir ou Eberhard wat hier ander kant die glas by my sit, voortdurend sal bid vir die hele personeel hier by Transwêreld Radio. Mag die Here vir jou wonderlik seën, en as dit in sy wil mag bestaan, dan gesels ons volgende keer oor die boek Levitikus. Tot dan, totsiens.